Bon, na minute oyo, lokola avion moko emonani kuna eke sur cette zone ici. Eloko moko ya ndenge wana elobami te en dehors ya avion wana, tokoki koloba en attendant confirmation ke eza yango.
Esika yango ezali penza wapi?
Eza na territoire ya Kole, na secteur ya Bakutulo Kenye. Bon, sango wana tozwaki yango à travers l'administrateur de territoire ya Kole. Utumoko ayaki koyebisa ye ke na village na bango 7 kilometre ya village na bango bakekuta batepri ya avion wana oyo ebungaki depuis jeudi. Alors gouverneur apesaki mitindo na administrateur de territoire akoka kokende kuna na baservice de sécurité bakende kotala po baya koyebisa biso soki exactement eza avion wana epui po nini bakokuta kuna soki bibembe boni bakokuta kuna sur place. Non, délégation est là dans la lobby, pas en unité, parce qu'il y a difficulté d'accès dans la zone wana. Moyen pas que mes amis tout que j'ai invité, pas que n'aient pas moto et qui te manque faut partir qu'à la moto, pas que ne pas colo. Il a lieu y a drame, donc à l'échelle de toi, nan dans zone unité là, bah pas que n'aient